Vladas Dautartas. Žydrieji jungos. Vilnius, Vaga, 1972. Įgarsino Mantautas Bružas. Pirmas. Šarūnas ant skiedryno skaldė malkas, įniršęs net prasižiojęs. Buvo pats vidudienis. Birželio saulė kepino negailestingai ir atkakliai. Pailgų berniuko veidų nosimi varvėjo prakaitas. Šlape buvo ir nugara, ir krūtinė. Ilgi sprandą užgriuvę plaukai buvo taip pat drėgni, prisivėlė dulkių, medžių pjuvenų ir dar dievai žino ko. Kiekvieną kirvio smūgį lydėjo gilus atodusis. Šarūnas taip smarkiai mojavo kirviu, kad ant nuogos krūtinės kabantis laimės amuletas, tristiebė škuna, šokinėjo kartu su grandinėle, lyg iš tikrųjų būtų pakliuvusi į tikrą audrą. Visa tai rodė berniuko jėgą ir tvirtą būdą. Ir dar pasiryžimą nepasitraukti nuo malkų krūvos, kol nebus viskas suskaldyta. Ir štai Šarūnas užsimojo paskutiniam smūgiui. Sukandęs dantis iš visų jėgų trenkė kirviu. Braškėdamas kilo pusiau paskutinis pušies drūtgalis. Pats storiausias iš visų, paliktas pabaigai. Pakvipo sakais. Bravo, jūrininkė, tai bent smūgis. Tai Mindaugas šūkavo, eidamas kiemu prie draugo. Pirma, žinoma, peršokė tvorą. Matys niekino, kad ir dailiausius vartus plačiausias duris. Vikriai lyg katinas peršokdavo aukščiausią tvorą, o į trobos vidų žinojo tik vieną kelią – langą. Žinoma, jei jis atidarytas. Apylinkėje visi aukštieji medžiai buvo jo išlaipioti, visos olos išlandžiotos. Mindaugas buvo lieknai nuaugęs, vikrus ir drąsus berniukas. Tik galva kažkodėl buvo didoka. Dėl jos ir praminė jį draugai šamu. O gal dar ir todėl, kad berniukas vandenyje jautėsi lyg tikra žuvis. Jis plaukė puikiai. Tu, šame, visada pasirodai, kai jau šaukštai po pietų. Matai šią krūvą malkų? Nepasidavė draugo pagyrai Šarūnas. Negalėjau, mane senė taip pat už dyką nešerė. Tu vienas? Tuš čia, tik aš ir Micius. Mindaugas tartum, norėdamas įsitikinti, ar draugas teisybę sako, greitu žvilgsniu apibėgo sodybą. Aplinkui tvyrojo įkaitrinta tyla. Nuo saulės spindulių alpo medžiai, mieguistai atrodė troba, daržinė, į pavėsius buvo nulindusios vištos. Netgi katinas Micius, šiaip jau pamėgęs šilumą, buvo kažkur į vėsesnę vietelę pasitraukęs. Dėk spyną ant durų ir bėgam prie ežero, šūktelėjo Mindaugas. Jei delsi, ištirpsime lyg vaškas, fu. Šarūnas pasitaisė pasmukusius džinsus, nusispjovė ir, žengęs keli žingsnius, griuvo ant pilvo į tankę kiemo žolę. Vėsi ir malonė. Mindaugas pasiekė draugu. Suprantu, jūrininkė, murmėjo jis atsigulę šalia. Suprantu, kokia vapsvaigėlė. Juk tavo amuletas tristiebė škuna. Vadinasi, vėl sapnuoji vandenynus, tolimus kraštus, laukinius žmonės, bananus ir apelsinus. Aš, žinoma, nieko prieš, tačiau kartais man atrodo, kad esi nesveiko proto arba 13 baslių prarijęs. Tu, šame, tikras žemės kurmis. Bijai toliau pajudėti. Ką mes čia matom? Tuos pačius kelius, tuos pačius namus, tuos pačius žmonės. Jūrininkė, o ežeras? Ežeras mūsų? Ežeras. Ežeras čia nieko dėtas. Jei jau pagarsėti, tai pagarsėti. O ar tau nebūna taip, užlipi ant kalno, matai aplinkui sodybas, miškus, upes? Įdomu, bet neilgam. Po valandėlės parūpsta, kas ten, kur dangus su žeme susisiekė. Taigi, kas ten už tos linijos, o gal ir dar toliau? Ar tau taip nebūna, šame? Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas? Tai juk horizontas. Jei eisi artin, jis bėgs nuo tavęs. Negi geografijos nesimokėjai. Mokiausi, šame, mokiausi. Tu kaip sau nori, o aš nutariau veikti. Mindaugas nejučiomis pasislinko arčiau. Ginčytis, žinoma, galima, bet Šarūnas ne visada tuščiai plepa. Įdomių dalykų jis prigalvoja, kartais net širdis alpsta beklausant. Dėstik, jūrininkė, klausau. Taip jau iš karto? Nieko nebus, prisiekat niekam nie žodžio. Nuryk žolės kuokštą. Mindaugas susiraukė ir ryštingai maktelėjo savo didelę galvą į tankę žolę. Išrovęs dantimis keletas smilgų ėmė kramtyti. Ryk, ryk, Atsimink, kad kiekviena žolė vaistas. Ryk, sakau, nes kitaip negalios priesaika. Mindaugas čiaudė, kosėjo, bet nurijo. Palauk, ateis laikas, gersi jūrininkė karštą smalą. O dabar dėk viską ant delno. Šarūnas, užuot atidengęs paslaptį, staiga pašoko ir nuskubėjo į trobą. Po valandėlę sugrįžo. Priklaupė ant kelių ir prieš draugo akis ištiesė pasaulio žemėlapį. Aš iškeliauju į tolimus kraštus, reikšmingai pasakė jis. Štai čia mano kelionės tikslas. Smiliumi dūrė į tolimiausią didžiulio vandenyno kampą. Juk tai vanduo, užgulė žemėlapį Mindaugas. Vanduo ir daugiau nieko. Tu tamsus ir neapsišvietęs lik rudenio naktis, Šame. Iš knygų sužinojau, kad būtent čia, šitoje vietoje turi būti dar niekieno neužtikta sala. Na jau, senelės pasakos, dabar nėra nežinomų salų. Net mėnulį žmonės apšniukštinėjo, netikiu. Žinai ką, Šame, tau nepadeda nė didelė galva. Žemėje dar daug baltų dėmių, ar neskaitai apie Amazonės džiunglėse aptiktą nežinomą indėnų gentį?
Kažką girdėjau, nenorom atsakė Mindaugas.
Jau šviesėje tavo protą, Šame. Taigi čia, šiame vandenyne, yra nežinoma sala. Aš pirmas ją ir aplankysiu.
O lele, kaip tu ją pasieksi, jūrininkė?
Pirmiausia, nusikasiu iki uosto, ten laivan stosiu tarnauti jungą. Viskas labai aišku ir paprasta, po to kelionin.
O jei nepriims tuo jungą?
Jungos visada reikalingi, ypač tokie vikrus kaip tu, Šame. Mindaugas papūtė lūpas.
Taip, nutėsė jis.
Tai lyg ir pabėgimas iš namų, ar teisingai pasakiau?
Kodėl? Paliksim laiškus? Paaiškinsim viską? Dabar nebaudžiavos laikai?
Paskutinis sakinys man patinka, jūrininkė.
Mindaugas pasikasė pakaušį.
Bet iki uosto nukakti reikalingi pinigai?
Aš viską apmašiau, planas detalus. Šarūnas glustelėjo prie draugo. Ilgai jis kažką šnapždėjo, rodė rankomis.
Taip,
vėl mislingai nutėsė Mindaugas.
Taip.
Netinka, bijai? Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas? Ar aš kada nors skinkas drebinau? Šia letena.
Taip ir maniau, rimtai pasakė Šarūnas. Dabar prie ežero.
Reikia gerai nuplauti nuo bodaus gyvenimo dulkes. Tačiau draugai vieni du netoli nuėjo. Iš patvorės brūzgynų išlindo rudaplaukis Algis, visų pravardžiuojamas Būbnų karaliumi. Tokią pravardę Algis gavo todėl, kad jo kišenėse visuomet būdavo kortos. Loždavo jis ne šiaip sau, o iš kapeikos. Tiko jam lošti ir iš plunksnakočio, pieštuko, degtukų dėžutės arba net išduoto kitam į kaktą sprikto. Algis vaikščiodavo įtraukęs kaklą, kažkaip vokčiomis, vis iš šalies žvelgdamas į žmonės. Ir kalbėti per daug nemėgo, pasakys žodį kitą ir vėl burna lik pilna vandens.
Šia, Būbnų karalius, ką ten užantyje turi, šūktelio Mindaugas.
O buoliukai?
Kieno sodą nusiaubėj? Pasiteiravo Šarūnas.
Ar savo sodo neturiu? Loškim. Ir Algio rankose sušlamėjo kortos.
Eina maudytis, paaiškino Mindaugas.
Dabar jau trise pasuko Dulkinų kaimo keliu prie ežero. Lenkė neseniai pastatytą, dar derva atsiduodančią trobą. Joje gyveno kolūkio agronomas, jo žmona ir 12-metė duktė Aistė. Mergaitė lyg žinodama, kad pro šalį eis bendraklasiai, buvo kieme ir džiaustė baltinius.
Ką sugalvojo šaunioji trejukė? Šūktelio draugams Aistė.
Traukiam prie ežero, jei nebijai būti panardinta, einam kartu, kieliukė. Sumojavo iš karto abiem rankom Mindaugas.
Oje, koks markuolis, žiūrėk, kad pats nepriburbuliuotum, Šameli,
neliko skolinga Aistė. Mes būsim priešais didžiąją salą, paaiškino Šarūnas.
Gal kamulį atsinešti?
Berniukai valandėliai steptelėjo.
Pilsim ramsą, skubinosi Algis.
Pasiim, kieliukė, už visus atsakė Šarūnas. Kapitonas Botsas susimastęs stovėjo prie laivo vairo. Kaip ir pritinka tikram jūrų vilkui, jo dantyse smilko pypkutė, primerktos akys mislingai žvelgė į raibuliuojantį vandenį. O jūrų vilku kapitonas Botsas kažkada tikrai buvo. Tuomet, kai dar jaunos akys matydavo per kelias mylias, kai tvirtos rankos pikčiausių štormų metu lengvai valdė laivo vairą, o balsas dundėjo lyg tikras varpas, nustelbdamas įdūkusį vėją. Kapitoną Botsą matė visi pasaulio vandenynai ir jūros,
pažinojo visi uostai ir prieplaukos. Tačiau metų našta atliko savo darbą. Jūrų vilkas gungtelėjo, juoda barzda ir ūsus nupustė sniegas, prikimo balsas. Tik ištikimoji pipkutė, kaip anksčiau smilko dantyse. Žinoma, kapitonas Bocas galėjo ilsėtis. Gaudyti nuo ryto iki vakaro menkes ir glostyti ilgesingų žvilgsnių pamėgtą jūrą. Tačiau jis buvo ne iš tokio molio. Kai jam pasiūlė po ežerą vežioti turistus, neilgai dvejojo. Tačiau keturis kartus ėmė iš burnos savo pipkutę, keturis kartus nusispjovė, kai pirmą kartą pamatė laivą, kurio kapitonu taip netikėtai tapo. Ir iš tikrųjų prastai tas laivas atrodė. Kažkada tai būta paprasto vilkiko su plačiu pasturgaliu, trumpu kaminuku ir maža kapitono kajute. Jaunystėje jėgos jo turėta, tačiau kai ją prarado, betampydamas baržas, kaip prakiuro šonai, atvežė jį prie ežero ir paliko pakrantėje. Tegu susilopo, kam patiks. Turistų klubas apgydė senį, įkvėpė jėgų.
Ha, pamatęs laivą, pyko kapitonas Bocas. Čia ne laivas, o sukiužusi gelda.
Gal Bocas būtų ilgokai širdęs ir dar keturis kartus nusispjovęs, bet nelauktai taip užsikosėjo, kad iš akių ištryško net ašaros.
Abu mudu tokie, abu jau patrešę, murmėjo niekam negirdint.
Susitaikęs su likimu, kapitonas ėmėsi tvarkyti laivą. Paliepė jį nudažyti ryškiomis spalvomis ir pavadinti staugiančiu vilku. Taigi kapitonas Bocas susimastė stovėjo prie laivo vairo. Staugiantis vilkas skrodė ežero paviršių, pamažu artėjo prie prieplaukos. Kapitonui skubėti nebuvo ko. Turistus jis nuvežė į didžiąją salą, išleido. Dabar anie ganysis ten keletą valandų, o staugiantis vilkas stovės prigludęs prie savo prieplaukos. Boco akise visi turistai tikros pašvinkusios menkės. Amžinai suka galvą, amžinai jiems viskas neaišku, arba šūkauja dėl kokio nors niekelio lyg apykvailiai. Per metus visokių keistuolių matė, tačiau tas, kurį sutiko šiandieną, privertė rimtai susimastyti. Tai kasgi atsitiko? Ryte nuo prieplaukos ant staugiančio vilko denio užlipo kokių 30 metų vyras. Jis buvo apsivilkęs treningu, ant galvos pupsojo lyg kepurė, lyg skrybelė. Iš šalies žiūrint atrodė, kad vyrui ant galvos užmautas tikras kibiras. Jis atsitempė ant laivo dvi išsipūtusias kuprines. Bocas gal nebūtų atkreipęs į vyrą dėmesio, jei ne ta keista kepurė ir dar pailgas veidas su gerokai atsikišusia į priekį viršutinę lūpą. Ha, tikra ryklio burna, šyptelio į ūsus Bocas. Ko tik nebūna pasaulyje. Kapitonas vis nenuleido nuo keisto turisto akių, o kai tas priejo artin, Bocas nesusiraukė, kaip paprastai būdavo, ir nedūmino smarkiau savo pipkutės. Tačiau keista, vyras nieko neklausė, tik dairėsi po ežerą, kažką akylai stebėjo. Kapitone, tamsta seniai čia plaukioji? Netikėtai prabilo tik tada, kai staugiantis vilkas jau gerokai buvo nutolęs nuo kranto. Bocui toks klausimas nepatiko. Jis staiga pasisuko į vyrą, išėmė iš burnos pipkutę.
Ha, viruti! Kapitonas Bocas į tokius klausimus neatsakinėja.
Nenorėjau tamstos įžeisti. Man reikia pasikalbėti su žmogumi, kuris gerai žino ežerą. Vyriškis kalbėjo ramiai, bet nuo kapitono žvilgsnio neįslydo mažas šypsniukas tose ryklio lūpose. Jei nebūtų to šypsniuko, Bocas būtų išdrožęs, kad ne tik ežerą, bet viso pasaulio jūras žino kaip savo butą. Tačiau šypsniukas privertė kapitoną įsikasti į pipkutę ir tylėti. Tada vyras išsitraukė raudonais viršeliais knygutę ir kažką ėmė joje skaityti.
Kapitone, dar vienas klausimas, užkalbino jis Bocą po valandėlės. Mane domina ežero gylis prie didžiosios salos, ten kur prasideda iškišulys.
Ha, 15 metrų, vyruti.
Net neišsiėmęs iš burnos pipkutės burptelio lyg šiaip savo Bocas.
Dėkui.
Ir vyriškis nuėjo prie savo kuprinių. O po pusvalandžio išlipo iš staugiančio vilko ir dingo didžiosios salos krūmokšniuose. Dabar, kai laivas artėjo prie prieplaukos, Bocas sumetė, kad negerai padaręs. Reikėjo iškamantinėti vyrą. Ko, kaip, ką?
Ha, visai senas kašalotas esi, kapitone, barė save Bocas.
Juk ne šiaip savo vyras paklausė apie ežero gylį. Ir kodėl būtent prie didžiosios salos iškišulio? O knygutė su raudonais viršeliais? Ką reiškia ta keista schema matyta knygelėje? Nejaugi jis, kapitonas Bocas, ne viską žino apie ežerą. Nejaugi ežeras saugo kažkokią paslaptį. Botsas stovėjo prie laivo vairo giliai susimastęs ir be pertraukos dūmino savo pypkutę. Aistė stovėjo vartuose, Algis žaidė gynėjų, o Šarūnas su Mindaugu buvo puolėjai. Pirmiausia, žinoma, gerokai pasipuškinė ežere ir taip sušalė, kad lūpos net pamėlo ir oda pašiurpo lyg nupeštos žasies. Reikėjo sušilti, o kas kitas taip sušildys kaip futbolas. Vikriai sumetė į dvi krūvelės viršutinius rūbus. Tos krūvelės žymėjo, kad būtent čia yra vartų virpstai. Aistė lyg tikra kieliukė šokinėjo tarptų virpstų, nebijodama pulti žaidėjams po kojom arba paimdama kamuolį iš tolimo kampo kristi kaip akmuo ant žemės. Tiesa, ta žemė buvo baltas ir švarus ežero pakrantės smėlis. Šarūnas su Mindaugu vartus puolė plačiu frontu, vikriai perduodami vienas kitam kamuolį. Algis gynė vartus. Pasuok čia, duok man, viesulų lėkdamas prie vartų šaukė Mindaugas. Nesivedžiok, nesivedžiok, gražink atgal, savo ruoštų mokė draugas Šarūnas. Bravo, bubnų karaliau, puiku! Kai Algis atmuždavo ataką, iš džiaugsmo šokinėjo vartuose Aistė. Mergaitės didelės akys svaidė ryštingus žvilgsnius, o trumpai lyg berniuko pakirpti juodi plaukai blizgėjo saulėje, tartum pripilti kibirkščių. Įtemptos buvo ir Aistės rankos ir kojos, ir visa šuoliui paruoštas kūnas. Mindaugas ūmai prasiveržė pro Algį ir spyrė kamuolį į vartus. Aistė krito ant šono, ištiesė rankas, tačiau kamuolį vos pirštų galais palietė. Įvartis, sušuko Mindaugas. Nebuvo, užginčijo Algis. Kamuolys pralėkė kitoje virpsto pusėje, pats mačiau. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, šoko prie Algio Mindaugas. Švarus įvartis. Pats Pele pavydėtų. Aistė, ko tu tyli? Paklausė Šarūnas. Gerai nemačiau, kritau ir viskas susimaišė. Buvo, nebuvo, buvo, nebuvo. Tvirtino Mindaugas ir Algis. Tegu būna 1-0, nusprendė Šarūnas. Nesutinku, protestuoju, nepasidavė Algis. Bubnų karalių, ar nustosi ar ne? Suraukęs kaktą, žengė prie Algio Mindaugas. Galiu visai nežaisti, visuomet turi būti jūsų viršus. Algis lietu žingsniu pasuko iš aikštelės. Na gerai, stoki savo vietą, 0-0, nusileido Šarūnas. Bet saugokis. Tas saugokis ne šiaip sau buvo pasakytas. Šarūnas vos tik gavęs nuo Mindaugo kamuolį, kaip viesulas ėmė verštis prie vartų. Pastojusi kelią, Algi nubloškė kūnų ir dar kiek pasivedęs kamuolį spyrė jį į vartus. Tačiau Aistė buvo savo vietoje. Ji abiem rankom atmušė kamuolį. Mergaitė lyg ugnim nudegino plaštakas, bet jį tik pakratė rankas ir pasilenkusi laukė naujo smūgio, nes Šarūnas vėl apėjo Algi ir dar stipriau trenkė į vartus. Smūgis buvo baisus. Kamuolys pataikė mergaitį tiesiog į veidą. Ji krito ant žemės lyg pakirsta ir susijėmė rankomis galvą. Šarūnas sustingo vietoje. Algis nusispjovė ir pasakė. Sakiau, pilkim ramsą, kortos žaizdų nepalieka. Mindaugas kažkodėl juokėsi, net susiriesdamas. Aistė pakilo, tylėdama užsimovė džinsus, apsivilko bliuzelę ir nuėjo tolyn ežero pakrantę. Už kokių 300 metrų prie seno gluosnio prisėdo. Ten, kur brido į ežerą, nendrių miškelis. Šame, ko rodai dantis? Ūmai apimtas pykčio sušuko Šarūnas. Nešūkauk, jūrininkė, jeigu tokia caca, tegu nestoja į vartus. Šarūnas priejo prie Mindaugo taip arti, kad berniukai net krūtinėmis susilietė. Žinok, jei ne mudviejų susitarimas, ne kelionė, trenkčiau pažiaunin, tyliai ištarė Šarūnas. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, jūrininkė? Pats pataikė ją į veido, mane terorizuoji. Iš viso nelabai man rūpi tą mergiotę. Algi, trauk kortas ir eime po medžiais į pavėsį. Šarūnas, likęs vienas, neskubėdamas užsimovė odiniais lopais papuoštas kelnes, gėlėtus baltinius, kurių niekomet neužsisekdavo, kad matytųsi ant krūtinės tristiebė škuna, laimės amuletas. Berniukas valandėlę svarstė, sukti į namus, prisidėti prie kortuotojų, ar nueiti pas Aistę, kuri vis sėdėjo prie gluosnio nuleidusi galvą. Negerai išėjo, labai negerai. Ir dar tas Mindaugo juokas. Žinoma, žaidžiant visko atsitinka, bet kam reikėjo taip stipriai smūgiuoti iš 4 metrų nuotolio? Šarūnas patrynė ranką kaktą ir žingsnis po žingsnio nuėjo prie gluosnio. Mergaitė net nepasuko galvos, kai jis atsisėdo greta. Keliukė, aš nenorėjau, tikrai nenorėjau. Žinau, nepyk. Aistė ūmai pasuko galvą. Ji pažvelgė savo didelėm akim Šarūną. Jas buvo užgulęs liūdesys. Aš šamui įrodysiu, kad ir tokį smūgį galiu sulaikyti, pamatysi, ryštingai pasakė mergaitė. Tikiu, keliukė. Paskui jie abu nukreipė žvilgsnius į ežerą.
Saulė jau krypo vakaruosna ir nutiesė auksinį taką nuo kranto iki pat didžiosios salos. Ten buvo matyti staugiantis vilkas. Jis leido melsvą dūmelį ir suko ratą. Šarūnas stebėjo kapitono Botso laivą ir jau negalėjo atsikratyti minties, kad štai už dienos kitos, galbūt jis pats plauks laivu. Dideliu ir galingu, plauks į tolimą salą. Ir žinoma, galėtų dabar pasigirti Aistei, tačiau juk tai gili paslaptis. Tai gal geriau sėdėti šalia mergaitės, tylėti ir žiūrėti į saulės taką. Tviskanti ir viliojanti eiti, eiti dievai žino kur, galbūt net į patį pasaulio kraštą. Buvo sekmadienio rytas. Šarūnas, belaukdamas pusryčių, sėdėjo prie lango ir stebėjo, kas dėjosi lauke. Naktį buvo praūžęs šiltas lietus. Jis paliko ant žemės medžių, palangėje beaugančių gėlių tūkstančių spindinčių lašelių. Ir šventišką ramybę paliko ne tik ten už lango, bet ir čia troboje, kur tyloje sukinėjosi prie krosnės mama, o prie veidrodžio sėdėjo tėtis ir skutosi barzdą. Šventišką nuotaiką jautė ir katinas Micius. Jis tupėjo kampe ir didelėm letinom rūpestingai prausėsi. Ta ramybė vienodą laiko tėkmė erzino Šarūną. Jam atrodė, kad motina per ilgai ruošia pusrytį, kad tėvo tylėjimas kažką slepia, kad jis nelauktai prabils ir apvers visus Šarūno sumanimus aukštyn kojom. Taip jau buvo ne kartą, taip gali atsitikti ir šyrit. O juk kiekviena minutė brangi, reikia veikti. Ten prie ežero, senoje apleistoje pirtelėje, gal jau laukė Mindaugas. Šalia jo kelionien paruošta kuprinė, berniukai nutarė ją nešti pakaitom, o kampe tvirtos lazdos. Tos lazdos tik iki artimiausio uosto. Kai atsidurs laive, jos pavirs paprastais pagaliais. Negi tikras jūrininkas vaikščios po denį pasiramšiuodamas kažkokia lazda, o kuprinė pravers ir laive. Pagaliau virtuvėje taip pakvipo, kad Micius nustojo prausęsis ir, nutapenęs prie šeimininkės, ėmė braukyti uodegą jos kojas. Atsisuko nuo lango ir Šarūnas. Jo nosį taip pat sukuteno malonus kvapas. Tai motina čirškino lašinius ir pylė taukus su rusvais spirgais ant kupino garuojančių kukulių dubenio. Supylusi kvietė visus prie stalo. Kai visi nurijo pirmuosius kasnius, kurie tripte tirpo burnoje, kai jau pajuto kukulių skonį, tėtis netikėtai pakėlė į Šarūną akis ir paklausė. Ką šiandien manai veikti? Šarūnas nustojo malęs dantimis. Lengvas šiurpuliukas perbėgo kūną. Prasideda, vėl prasideda. Tėtis taip visuomet, kai berniukas nudirba vieną darbą, sugalvoja kitą. Padaro tą, atsiranda trečias. Šarūnui atrodo, kad tėtis nuo ryto iki vakaro tik ir suka galvą, kaip surasti sūnų darbo, kaip neduoti jam nė valandėlį atsikvėpti. Darbas – žmogaus išganimas, kitaip žmogus šunkeliais nueitų, dažnai sakydavo tėvas. Sekmadienis tai jau mano tėti, sumurmėjo Šarūnas. Vasara trumpa, nepajusim ir ruduo palangiai, vėl prasidės mokslai, reikia vaikų ir palsėti, tėvai, skubinosi sūnų į pagalbą motiną. Šeštadieniais žmonės taip pat nedirba, drąsėjo Šarūnas. Tėvas šyptelėjo, nurijo kelis kasnelius ir pasakė. Tegu būna tavo ir šeštadienis. Galvojau, į rajoną po pusryčių kartu važiuosime. Žiūriu, tavo sportiniai batai neilgai te laiko. Šarūnas lengviau atsikvėpė. Vengdamas ilgesnių kalbų, metė ant stalo šakutę ir spruko pro duris. Iš paskos nėrė ir Micius, kuris jau buvo įkisotęs prisėdęs. Berniukas kieme ilgai nesidairė. Nedelsdamas patraukė prie ežero, kur pirtelėje jo turėjo laukti Mindaugas. Galbūt net nebežvilgtelėjęs į tėvų sodybą, jei nekatinas Micius. Katinas tapeno iš paskos kažką paslaptingai murkdamas. Miciau, namo, varė katinas Šarūnas. Tačiau tas neklausė, sekė iš paskos ir tiek. O kai berniukas sustojo, ruošdamasis rimtai pamokyti katiną, Micius pribėgo prie jo ir ėmė trintis į kojas. Šarūnui pyktis nelauktai dingo. Jis pasilenkė, glostė katiną ir kuždėjo. Miciau, suprask, negaliu aš čia ilgiau būti. Nusibodo, mane vilioja tolimi kraštai, vandenynai. O tu eik namo. Nugalėjęs pavojus, sugrįšiu. O kad Micius dar mėliau glaustysi ir murkė, kažkoks sunkumas užgulė berniuko krūtinę. Mintys pačios bėgo į trobą, kur tvarkėsi geroji mama, o tėvas ruošdamasis į rajoną jau tikriausiai buvo užsivilkęs šventinius baltinius. Tėvas. Jis visada ir viską mato. Juk iš tikrųjų sportiniai batai jau baigė savo amželį. Vienas belies žuvio, kito šonas prakiuro. Nieko, iki artimiausio uosto trauks.
O gal nors sudėtėvams reikėjo pasakyti? Ne, tuomet viskam galas, iškamantinėtų kur ir ką. Šarūnas ryštingai atsitiesė. Nėra ko dabar apie tėvus galvoti. Kai tik sės į laivą, įmes į pašto dėžutę laišką, kuris jau buvo parašytas ir gulėjo kelnių kišenėje. Jame Šarūnas rašė. Brangus tėveliai, nebuvau aš jums ypatingai geras, nebuvau labai ir blogas. Ką liepdavote jūs, tėti, jūs, mama, visada padarydavau. Mokslas man taip pat sekėsi. Taip galėjo tęstis amžių amžiais. Tačiau ne tam aš gimiau. Mane draugai vadina jūrininku. Ir nebereikalo, naktimis sapnuoju vandenynus, laivus ir tolimas salas. Tas, kurias aplankė ir kurių neaplankė kapitonas Botsas. Tas salas pasiekti nelengva, bet aš viskam pasiryžęs. Mama ir tėti, jeigu žūčiau, per daug neliūdėkit. Toks jau mano likimas. Tad likite sveiki, nesakau, iki pasimatymo. Jūsų sūnus Šarūnas. Toje pačioje kišenėje buvo ir kitas laiškas. Kėliukė, kai gausiu šį laišką, aš jau plauksiu laivu, kuris manęs laukia uoste. Mūsų kursas – nežinomoji sala. Laivo kapitonas mano geras draugas. Jis daug kuo panašus į kapitoną Botsą. Iš nežinomosios salos tau parašysiu laišką, lauk. Aiste, nepyk už tą kvailą smūgį, aš tikrai netyčia. Mindaugas taip pat šaunus vyras, o kvatojo todėl, kad jo pilve yra juoko kaulelis. Vienu žodžiu, aš tikras tavo draugas. Kai nugalėjęs visus pavojus, sugrįšiu į tėviškę, atskubėsiu pas tave. Ilgai tau pasakosiu apie savo keliones. Iki pasimatymo, jūrininkas. Miciau, nešdinkis namo, jau piktai suriko Šarūnas ir tekinas pasileido prie pirkelės. Ha, vyruti, kur tave ryklys nešioja? Kelinta diena dairausi. Tai kapitonas Botsas šūkavo nuo prieplaukos, pamatęs ežero pakrantėje Šarūną. Kai berniukas uždusęs atlapnojo prie kapitono, tas įdėmiai jį nužvelgė. Ko pasimetęs lyg žuvis į tinklą pakliuvusi? Ar atsitiko kas? Šarūnas tik nubraukė nuo kaktos prakaitą ir tylėjo. Žinoma, kapitonas Botsas geras draugas, tačiau išsipasakoti jam taip pat nebuvo galima. Na, o atsisveikinti prieš išvykstant į tolimus kraštus reikia. Juk niekas kitas, o Botsas savo pasakojimais išmokė pamilti jūrą. Tai atsitiko dar tada, kai staugiantis vilkas pirmą vasarą ėmė skrosti ežero bangas. Botsui patiko, kad kažkoks berniukas vis sukinėjęs apie laivą, meilių žvilgsnių glosto jo korpusą. Ir dar, kad berniukas tvirtai sudėtas ryštingo veido drąsių akių. Ha, bus tikras jūrininkas, nusprendė kapitonas ir pasikvietė Šarūną ant laivo denio. O paskui? Paskui berniukas sužinojo, ką tai reiškia ciklonas ir taifūnas, štilis ir brizas, dreifas ir farvateris. Ir staugiančio vilko alei varštelį pažino. Šarūnas neraginamas nuplaudavo laivo denį, suringiuodavo darbų į linus, sutvarkydavo kapitono kajutę. Kai būdavo štilis, o staugiantis vilkas grįždavo, nuvežęs turistus iš didžiosios salos, Botsas net patikėdavo berniukui laivo vairą. Šarūnas tvirtai įsikibdavo į vairo stipinus, akis priguldavo prie ežero paviršiaus. Berniukas viską, o viską pasaulyje pamiršęs, įsivaizduodavo, kad veda didelį jūros laivą į tolimą ir negyvenamą salą. Galbūt tik piratai joje kažkada buvo sustoję ir paslėpė didžiulius turtus. O gal ten gyvena koks nors Robinzonas ir laukia žmonių pagalbos? Tartum įspėdamas berniuko mintis, Botsas stovėdavo šalia, smalindavo pypkutę ir akilai sekdavo, kaip sukinėjasi laivo vairas. Puiku, vyruti, taip laikyti kursą. Linksmai šūkaliodavo kapitonas ir pamažu grimzdavo į atsiminimų jūrą. Tuomet, vyruti, mes ėjome 9 mazgų greičiu prie Haiti salos. Ta vakarą prie pusiaujo užklupo mus štormas. Didžiojo barjero rifas man visuomet keldavo siaubą. Plaukė kartu su pipkutės dūmais Botso pasakojimai, o Šarūnas juos gėrė lyg išdžiuvusi kempinę vandenį. Ha, matau, kad ne viską kapitonas Botsas žino, kas dedasi. Bet ir tu, vyruti, išsižiosi lyg barakuda, puldama grobį, kai sužinosi, ką pasakysiu. Eikš ant laivo, pašnekėsim, kol nėra tų pašvinkusių menkių turistų. O gal liksi visai dienai? Kapitone Botse, nuleido galvą Šarūnas. Ha, ar aš tave sulynu tempiu? Negali, vadinasi, negali. Matyt, svarbus reikalai. Pakalbėsim ir dumk. Abu susėdo greta ant galutinio suolelio prie pat laivo vėliavos. Botsas prisikimšo į pipkutę tabako. Šarūnas jautėsi, lyg būtų skilęs pusiau. Labai įdomu, pasiutusiai įdomu buvo, ką papasakos kapitonas, tačiau juk reikėjo skubėti. Mindaugas pirtelėje jau turbūt velniuojasi ir trankosi per kūnais. Kiekviena minutė brangi, reikia kuo greičiau dingti visiems iš akių. Pagaliau Botsas užsidegė pypkutę, patraukė kelis dūmus.
Prieš kelias dienas vyruti, lietai pradėjo jis iš tolo. Ant laivo denio pasirodė keistas tipas. Kepurė lyg kibiras, burna ryklio. Prisigretinęs tai šio, tai to paklausė. Tu žinai, kaip man tie menkės turistai nepatinka. Tačiau, kai jis ėmė tyrautis, koks ežero gylis prie didžiosios salos iškišulio, kai kažką įdėmiai skaitė savo raudonojoje knygutėje, o paskui su tom dviem kuprinėm išsineždino į salą ir negrįžo tą pačią dieną atgal, susimašiau. Ha, galvoju, čia kažkuo kvepia. Gal tik jūrų kopūstais, o gal ir rūkyta lašiša.
Kapitonas vėl patraukė kelis dūmus. Šarūnas pasislinko arčiau Botso.
Šito tipo paslaptį jau sekančią dieną žinojau. Patys turistai išplepėjo, kad tai garsus akvalangistas. Jis nardė po ežerą lyg tikras ryklys. Kaip tu manai, vyruti, ko?
Botsas pergalingų žvilgsnių žiūrėjo į Šarūną.
Žuvis turbūt medžioja.
Ha, žuvis! Čia vyruti tokios žuvelės, kad pats piratų vadas raudonasis korsaras aikteltų. Akvalangistas ieško nuskandinto Napoleono lobio. 18 statinių gryniausio aukso.
Pirmą akimirką Šarūnui pasirodė, kad jis nenugirdo. Tik jautė, kad kažkas užgniaužė kvapą.
Ką jūs kalbat, kapitone? Ką sakot?
Vos pratarė berniukas.
Ha, tai ką girdi, vyruti? 1812 metais, bėgdamas iš Rusijos, Napoleonas nenuspėjo to lobio nutemti į Prancūziją. Kazokai švituodami kardais ant kulnų lipo. Tai jis ir nuskandino viską.
Ir tai mūsų ežere?
Neatgavo kvapo Šarūnas.
Čia ir pikčiausia, vyruti. Kažkoks tipas su ryklio burna ieško to lobio mūsų panosėje, o mes net sapne nesapnavom.
Šarūnas pamažu atsitokėjo.
Taip ir bus, kapitone. Tas lobis tikrai guli mūsų ežero dugne. Juk pro mūsų apylinkės traukiasi sumušta Napoleono armija. Ir kapai jo kareivių pakelėje yra.
Šamas ten kasinėjo ir rado žmonių kaukulių, surudėjusių sagų, netgi kardą užtiko.
18 statinių, tai bent.
Ha, vyruti, 18 ar 12, tai vis tiek tikras lobis.
Tai ką man daryti, kapitone?
Pasuk smegeninę, vyruti, pasuk. Negalima leisti, kad nepažįstamas keistuolis šeimininkautų mūsų ežere lyg nuo savoj kūdroj. Manau, tavo draugai neatsisakys tau padėti, o mano kajutė tau visuomet atvira.
Tik dabar ilgiau sėdėti nebegaliu, matai, jau turistai prieplauko užplūdo. Sekmadieniais tų menkių visuomet padaugėja.
Turistų iš tiesų buvo prisigrūdę prieplaukoje. Jie šūkavo ir nežinia iš ko kvatojo. Šarūnas lyg žuvis pranėrė pro juos ir spustelėjo ežero pakrantė taip, kaip mokykloje bėgdavo 100 metrų. Greičiau pas Mindaugą, greičiau, ką jis pasakys išgirdęs tokią naujieną. O svarbiausia, ką daryti? Ak jai ne kelionė.
O gal?
Maža ir apleista pirtelė tūnojo kitoje ežero pusėje, pasislėpusi karklų tankumynę. Prieš 14 metų joje maudydavosi eigulio šeimyną. Vieniša eigulio sodyba stovėjo netoli ežero. Tačiau eigulys išsikėlė į naują namą, palikęs senos sodybos pamatinius akmenis ir tą pirtelę. Šarūnui ir Mindaugui geresnės slaptavietės nereikėjo. Žmonės čia retai užklysdavo, nes aplinkui kerojo tankus brūzgynai, vietomis telkšnojo liūnos. Į pirtelę reikėjo žinoti taką, kurį buvo numynusi eigulio šeimyną. Tuo taku ir atskubėjo prie slaptavietės Šarūnas.
Šame,
vis dar gaudydamas orą tyliai pašaukė. Niekas neatsiliepė.
Mindaugai!
Tyla. Šarūnas apsidairė aplink. Gal draugas tyčia slapukauja. Tūno kur nors krūmų tankmėje ir tyliai kikena, žiūrėdamas į sumišusi Šarūną. Mindaugas tokias išdaigas mėgsta. Deja, krūmokšniai buvo nebylūs. Berniukas pravėrė pirtelės duris. Iš vidaus tvokstelėjo šaltis ir puvėsių kvapas. Šarūnas įėjo vidun. Pirmą akimirką nieko nematė. Gilus šešėliai viskas lėpė. Tik kai akis priprato prie tamsos, pamatė kuprinę lazdas.
Šame,
vėl pašaukė. Pirtelė buvo tuščia. Mindaugas surado namuose. Gulėjo sode po beržu ir lyg niekur nieko skaitė Arberoną. Pamatęs draugą, numetė į žolę knygą ir pasakė.
Visai neblogai senis rašo, vietomis net juokinga, skaitei?
Šarūnas nervingai gniaužė kumščius. Štai tau, draugužis, neišlaikė žodžio, neatėjo į sutartą vietą, o guli po medžiu ir apsimeta nekaltų avinėliu. Skaitėjai? Ko taip žiūri, lyg praryti norėdamas, ūmai pašoko nuo žolės Mindaugas. Buvau aš toje pirtelėje. Tegu prasmengus skradžiai žemę, jei meluoju. Palaukiau, tavęs vis nėra. Maniau, kad apsigalvojai ar tėvai nučiupo. Šarūnas dar atkakliau įsmėgė į draugą akis. Ką, netiki jūrininkė? Ėmė širsti ir Mindaugas. Šia, skaityk, šia. Šarūnas paėmė laišką, kurį Mindaugas prieš kelionę buvo parašęs tėvams. Jame skubotai buvo sukeverzota 14 sakinių. Mama ir tėti. Nutariau iškeliauti iš namų ir pasibastyti po platų į pasaulį. Galvoju sau, nejaugi aš jau toks netikęs, kaip judu laikote. Ką padarau, negerai ir negerai. Kartais net širdis suspaudžia. Ir dar, tikra katorga man saugoti Elzytę. Nors ji man ir sesuo, bet aš nesarginis šuo. Pasaulyje galbūt teks pakęsti ir badą, ir šaltį, bet nesiskūsiu ir neliesiu ašarų. Žinosiu, kad vis tiek šioje žemėje nėra žmonių, kurie mane užjaustų ir paguostų. Sakau, viso gero, viso gero. Mindaugas. Tai ką dabar pasakysi jūrininkė? Kai Šarūnas perskaitė laišką, paklausė Mindaugas. Neginčytis atėjau, šaltai atsakė Šarūnas. Padėtis iš esmės pasikeitė. Ką dar sugalvojai? Iš karto ištyso Mindaugo veidas. Kelionė teks atidėti. Susekė? Išsidavei? O gal pabūgai? Mane kamantinėjai, o pats slėpiesi krūmuose? Dabar jau Mindaugas puolė draugą ir atsiėmė savo laišką pridūrę. O šitą vis tiek pasiūsiu senėms. Pasislėpsiu ant trobos aukšto ir klausysiuos kaip žliumbė. Ir tegu, nesileisiu jodinėjimas. Na, papasako, kas atsitiko? Klysti šamė, jeigu manai, kad mane susekė ar išsidaviau, ar juo labiau pabūgau. Nežinoma salą mudu vėliau aplankysime. O dabar kišk savo galvą artin ir įdėmiai klausyk. Šarūnas žodis žodin perdavė Mindaugui, ką sužinojo iš kapitono Botso. Berniukas klausėsi, čepsėdamas lūpomis, rydamas iš kažkur staiga burnoje atsiradusią seilės. Tačiau, kai pirmas įspūdis ėmė blankti, netikėtai suabejojo. Gal senis Botsas visą tai tik sapnavo, gal jis nesveiko proto ar 13 baslių prarijas. Netikiu, kad mūsų ežere toks lobis dulėtų. Šame, šameli, tu niekaip negali suprasti, kad mūsų žemė, vandenynai, upės, ežerai slepia tūkstančius paslapčių. Argi neiškasiai prancūzkapių kareiviškų sagų ir kardo? Jei nori žinoti, istorinis faktas, kad Napoleonas nuskandino Lietuvoje didelį lobį. Tai ką mes darome, jūrininkė? Vėl užsidegė Mindaugas. Pirma, atidedam kelionę. Antra, nedelsdami pradedam ieškoti lobio. Juk tu puikiai nardai, šame. Aš taip pat nepiešęs. Tai ko dar stovime? Maunam prie ežero. Neskubėk, viską turim gerai apsvarstyti. Čia ne dienos, gal ir ne savaitės darbas. Mums reikalinga valtis arba plaustas. Pasikviesim į talką Algį Raistę. Darbo visiems užteks.
Kam to mergiotė? Patraukė pečiais Mindaugas.
Kieliukė neblogiau už mudu nardo. Mindaugas tik šyptelio į tokius draugo žodžius. Kas kaip nardo, jis puikiai žinojo. Tačiau girtis berniukas nebuvo pratęs.
Žinokis, jei jau pradėjai, sutiko Mindaugas.
Draugai vėl sukišo galvas, vėl ėmė kuždėtis. Abiejų akise įsižiebė liepsnelės. Gal juos būtų dar ryškiau suliepsnojusios, jeigu nuo trobos gonkų nebūtų pasigirdęs balsas.
Mindaugai!
Kai niekas neatsiliepė, balsas dar garsiau sududeno.
Mindaugai! Kur tave paraliai nešioja? Ponė dieve, niekad jo namuose nėra, niekad.
Matai, koks mano gyvenimas, pasiskundė draugui Mindaugas. Valandžiukė išmurkštėliau į sodą ir jau plyšauja. Pristatys prie lopšio ir kukuok pusdienį. Ne, pasiūsiu tą laišką, tegu skaito ir ašaras lieja. Ilgiau nekentėsiu.
Mindaugai, pasakysiu tėvui, kad gerai įkrėstų. Juk slapstaisi, nekrikštė, o neatsiliepi.
Šarūnas, nors iš sodo gilumos ir nematė tetos rozalijos, bet puikiai ją įsivaizdavo. Pūpso prie gonko, apvali lyg statinaitė ir siauromis akimis gręžė kiemą. O rankos įremtos iš šonus, lyg būtų pasiruošusi muštynėms, galva tvirtai suveržta skarele.
Atsiliep, ko tyli?
Kumštelėjo draugas Šarūnas.
Mindaugai, paskutinį kartą šaukiu. Einu jau, einu.